ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ከዓ ብናይል ሳት ቻነል ቪኦኤ 24 ከምኡውን ብፌስቡክ ብቐጥታ ይመሓላለፍ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ትውዕሉ ሎሚ ዓርቢ 4/2017 ወይ 28/2009 እዩ ተረኛ መደብ ቅሒ ፅልሚ ተዳልዩ ኣሎ ቅድሚኡ ምሕዝነት ኤርትራን ኣሜሪካን ክመሓየሽ ሓደ ኮንግረስማን ዘቕረቦ እማመ ዝምልከት ፀብፃብ ክሰምዑ ኢኹም ዜና ይቕድም ካብ ምኒ ኣፍርቂ
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና ኣለኹም ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ትቀራረበሉን ምስኣ ኣንጻር ግብረ ሽበራ ሽርክነት ትምስርተሉን ግዜ ኣኺሉ እዩ ኢሎም ሓደ ኣባል ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ካሊፎርኒያ ዝተወከሉ ኮንግረስማን ዳና ሮራ ባቸር ሻቅሎት ሰብኣዊ ምስላት ንምሕዝነትና ዘቕይድ ክኸውን የብሉን ኢሎም ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ኩነታት ፀጥታ ኣብ የመን ኢራን እተካይዶ ዘይቀጥታዊ ግን ቀዳምነታት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ዞባን ነቲ ምስ ኤርትራ ዝግበር ምቅርራብ ደራኺ ይገብሮ እዩ ክብሉ እቶም ኣባል ሓጋጊ ባይቶ የስምርሉ ኣተሓሒዞም በታ ናይ ነዊሕ እዋን ፀላኢት ኤርትራ ዝኾነት ኢትዮጵያ ሕብሪ ዝተቐብአ ፖሊሲ ኣሜሪካ ክቕይር ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝሓለፈ 10 ዋርሕ ተነቢሩ ዝፀንሐ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ከም ዝተላዕለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዝተፀውዐ ፍሉይ ኣኼባ ፓርላማ እቲ ኣዋጅ ንክላዓል ውሳነ ሓሳብ ዘቕረቡ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮማንድ ፖስት ኣዋጅ ህፁፅ እዋንን ሚኒስተር መከላኸልን ሲራጅ ፈገርሳ እዮም
አጠቃላይ ሁኔታውን በመገምገም በየቦታው እያጋጠሙ ያሉ ጥቃቅን ክስተቶች ያልተቋጩ መለስተኛ ስራዎች ቢኖሩም
ንሓፈሻዊ ኩነታት ብምግምጋም በብቦትኡ ዘጋጥሙ ናእሽቱ ፍጻመታት ዘይተዛዘሙ ማእኸሎት ስራሓት እንተሃለዉ እኳ እዚኣቶም ኣብ ንቡር ኩነታት እውን ዘጋጥሙ ብምዃኖም በብብርኪ ካብ ዘለዉ ሓይልታት ፀጥታን ምምሕዳርን ዓቕሚ ዘይሓልፉ እዮም ናብ ዝብል መደምደምታ ስለ ዝተበፅሐ ካብዚ ብምብጋስ እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ተላዒሉ ዝተረፈ ስራሓት ብስሩዕ ሕጋዊ መንገዲ ክፍፀሙ ሓሳብ ቀሪቡኣሎ
ኣብ ኢትዮጵያ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ዝተኣወጀ ድሕርቲ ኣብ ክልላት ኦሮምያ ኣምሓራን ዝተካየደ ምንቅስቃስ ዝተቃውሞ እዩ እቲ ኣዋጅ ንክላዓል ናይ ውሳነ ሓሳብ ናብ ፓርላማ ዘቕረቡ ሚኒስተር ሲራጅ ፈርጌሳ እቲ ኣዋጅ ዝተላዕለ ዝተወደበን ዝተዋደደን ተግባር ህውከት ብስሩዕ ሕጋዊ መንገዲ ምቁፅፃር ዘይከኣል ስለ ዝነበረ እዩ ድሕሪ ምባል እቲ ኣዋጅ ዝተሓለነ ውፅኢት ኣምፅኡ ኢሎም መበገስ እቲ ኣዋጅ ዝነበረ ኩነታት ብዝለዓለ ብርኪ ክንክ ተገይሩ እውን ኢሎም ምስ ተፈጢሩ ዝነበረ ኩነታት ብዝተተሓሓዘ ክሳብ ሎሚ ተኣሲሮም ዝርከቡ ሰባት ከም ዘለዉ እውን ኣቶ ሲራጅ ይገልፁ
የብጥብጥና የውከት ወሳኝ ሃይል የሚባለው ደሞ በየኣካባቢ በቁፅጥር ስር ብሏል
ናይ ዕግርግርን ህውከትን ወሳን ሃይሊ ዝበሃል ከዓ በብከባቢኡ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሉ ኣሎ እቶም ዝተረፉ እናተንጠባጠቡ ብውልቂ ስለ ዝንቀሳቀሱ ካብ ዓቕሚ ኣብ በየ ከባቢኡ ዘሎ ሓይሊ ፀጥታን ህዝብን ንላዕሊ ስለ ዘይኮኑ ብቐሊሉ ክተሓዙ ይኽእሉ እዮም ዝብል እዩ ዘለና
ካብ ክልላት ኦሮምያ ምሓራን ደቡብን ከተማ ኣዲስ ኣበባን ተታሒዞም ስልጠና ተሃድሶ ወሲዶም ተባሂሎም ካብ ዝተለቁ 21,100 ተጠርጠርቲ ብተወሳኺ ገበን ፈፂሞም ተባሂሎም ብድምሩ 7737 ተጠርጠርቲ በብብርኩ ኣብ ዝርከብ ኣብያተ ፍርዲ ተኸሲሶም ጉዳዮም ይከታተሉ ኣለዉ ኢሎም እቲ ኣዋጅ ዝተላዕለ መርማሪ ቦርድ ኣፈፃፅማ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን እቲ ኣዋጅ ንክላዓል ንዝቐረበ ውሳነ ሓሳብ ከም ዝድግፍ ድሕሪ ምግላፁ እቲ ፓርላማ ድምፂ መሃብ ከየድልዩ ከም ዝተላዕለ ኣፈ ጉባኤኡ ኣባዱላ ገመዳ ገሊፆም ነቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ከምዘይድግፉ ክገልፁ ዝፀንሑ ገለ ተቃወምቲ ፓርትታት ሎሚ ነዚ መርገፂኦም ኣንፀባሪቖም ኣለዉ ምክትል ኣቦ መንበር መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ሓደ እዮም
ኣቸኳይ ግዜ ኣዋጁም ኣላስፈላጊ የነበረ እነዚ ሰልፊ ወጡ የሚባሉትን ወጣቶች
እቲ ኣዋጅ ድሮ እውን ዘየድሊ ዝነበረ ነቶም ሰልፊ ወፂኦም ዝበሃሉ መንእሰያት ንምጉዳእ እዚ ርኢኻ ተቐፃዕ ንምባል ዝኣወጅዎን ልዕሊ ሕጊ ኮይኖም ዝተንቀሳቐሱ እምበር ኣድላይ ኣይነበረን ምንውሕ እውን ክንቃወም ፀኒሕና ኢና ምልዓል እውን ግቡእ እዩ እየ ዝብል
በቲ ዝነበረ ህውከት ልዕሊ 600 ሰባት ተቐቲሎም ልዕሊ 21,000 ሰባት ተኣሲሮም ተለቂቖም ብተወሳኺ ከዓ ልዕሊ ዳርጋ 8,000 ዝኾኑ ከዓ ገና ተኣሲሮም ይርከቡ ናይ ኦሮምያ ፌደራሊስት ኮንግረስ ፓርቲው ኦፌኮ ተቀዳሚ ምክትል አቦ መንበር አቶ በቀለ ገርባ ንዝተኸሰሱሉ ጉዳይ ኣብ ደገ ኮይኖም መታን ክከታተሉ ብዋሕስ ካብ ቤት ማእሰርቲ ንክወፁ ጠበቅታቶም ንዘቕረቡ ሕቶ ሎሚ እውን ንሳልሳይ ግዜ ነቲ ጉዳይ ዝረኣዩ ቤት ፍርዲ ካልእ ቆፀራ ሂብሎም እቲ ቤት ፍርዲ ውሳነ ንምሃብ 2019 ዓ.ም ቆፀራ ምሃቡ ተገሊጹሎ ተኸሳሲ ኣቶ በቀለ ገርባ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ብኣካላይ ተረኽቡን ምክንያቱ ካብቲ ቤት ፍርዲ ይኹን ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ንምፍላጥ ሓቲቶም ዝዕግብ መልሲ ከምዘይረኸቡ ጠብቆም ኣቶ ዓብደልጃብር ሑሴን ገሊፆም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ናይ ፌደራል መጀመርታ ብርኪ ምድብ ቦሌ ሳልሳይ መጋባእያ ኣብ ልዕሊ ጉዳይ ኣባል ኣመራርሓ ፓርቲ ሓድነትን ፍትሕን ዝነበረ ኣቶ ዳንኤል ሽበሽን ጋዜጠኛ ኤልያስ ገብሩን ውሳነ ንምሃብ ካልእ ቆፅራ ንጥቅምቲ ምሃቡ መለስካቸው ሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ መጀመርታ ዝሰሙን ዝተገብረ ደብዳብ ነፋሪት ንሓደ ላዕለዋይ ኣባል ኣልሸባብ ከም ዝቐተለ ሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስ ሎም ዓርቢ ኣረጋጊፁ። ዓሊ መሓመድ ሑሴን ናይ ኣልሸባብ ብኸውሊ ኣብ መሓዳር መቓድሾ ዝነበረ ክኸውን ከሎ በቲ መጥቃዕቲ ንሱ በይኑ ከም ዝተቐትለን ዝተጎድእ ሰላማዊ ሰብ ከምዘየለን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ እዚ ኣፍሪቃ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎ። ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ ስርሒት ምስ ዞባዊ መሻርክቲ ብምዃን ከም እተካይደ እውን እቲ መግለፂ ይሕብር። ምልሻታት ኣልሸባብ ካብ መቓድሾ ብሸነኽ ምዕራብ ንሓንቲ እስትራቴጂካዊት ከተማ መንዚዖም ከም ዝሓዙ ተገሊጹ። ነበርቲ ሊጎ ከም ዝበልዎ እታ ካብ መቓድሾ 120 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ከተማ ምልሻታት ኣልሸባብ ሎሚ ወጋሕታ ዓርቢ ዝኣተዉ ኣብኣ ዝነበሩ ወተሃደራት ኡጋንዳ ምስ ወፅኦም። እቶም ኣካል ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ኣሚሶም ዝኾኑ ወተሃደራት ኡጋንዳ ካብቲ ማሊ ጀሚሮም ወተሃደራዊ ናውቶምን ውልቃዊ ንብረቶምን ኣብ ናይ ፅዕነት መኻይን ንፅዕኑ ከም ዝነበሩ ነበርቲ ሓቢሮም ኣለዉ። ኣመሓዳሪ ዞባ ታሕተዋይ ሸበሌ እውን ኢብራሂም ኣደም ናጃህ ከተማ ሎጎ ብኣልሸባብ ከም ዝተታሕዘት ንቪኦኤ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ንደቡብ ሱዳን ኣብ ሰሙን እዚ ዝበፅሑ ዘለዎ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሕቡራት መንግስታት ተፀባእቲ ወገናት ደቡብ ሱዳን ነቲ ኩናት ጣጣው ንምባል ትርጉም ንዘለዎ ፖለቲካዊ ከይዲ ፅምዶ ክገብሩ ፀዊዖም። ኤያን ፒየር ሓድሽ ምክትል ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ንስርሒታት ዕቃበ ሰላም ከም ዝበልዎ በቲ ቀፂሉ ዘሎ ህውከት ብዘየድሊ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ይሳቀሎ ኢሎም። እቲ ኩናት ኣማእታ ሸሓት ሰላማውያን ሰባት ካብ ኣባይቶም ኣመዛቢሉ ንሰብኣዊ ቅልውላውቲ ሃገር እውን ኣጋዲዱ እውን ኢሎም። ብተወሳኺ ንዕቃበ ሰላም 150 ፓኪስታናውያን ኣብ ቀረባ ኣብ ደቡብ ሱዳን ከም ዝተዋፈሩ እውን ገሊፆም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሩዋንዳውያን ሎም መዓልቲ ዓርቢ ፕረዚደንቶም ክመርፁ ውዒሎም ኣለዉ። ፕረዚደንት ፖል ካጋሜ ንሳልሳይ ግዜ ብገፊሕ ክስዕሩ ትፅቢት ይግበር ዛክ ቦርደርፍ ድምፂ ይወሃበሎም ካብ ዝውዕሉ ነቁጣታት ዋና ከተማ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ምሃብ ድምፂ ጸጥ ዝበለ እዩ። ኣድመፅቲ ቀሲ ኢሎም ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ናብ ዝተዳለወሎም ምሃብ ድምፂ ይኣትዉ ኣለዉ።
ጅና ኮንጅረሆ ንጉሶ ሰብዮ ትመድኩ ጀረሆ
ድምፆም ካብ ዝሃቡ ጆሴፍ ዞሮንዶራ ውሕሉል ኣወዳድባ በዓል ወይ መርዓ ዝካየድ ዘሎ እዩ ዝመስል እዩ ዝበለ። ማሕበረሰብ ምብራቅ ኣፍሪካ ነቲ ምርጫ ዝዕዘብ ጉጅለ ዝለኣኸ ክኸውን ከሎ ሕብረት ኣውሮፓ ግን ኣይለኣኸን። ከባብያዊ ተዓዘብቲ መሃብ ድምፂ ክሳብ ዝዕጾ ዝተዓዘብዎ ከውፁ ኣይክእሉን። ፍርቂ መዓልቲ ምስ ኾነ ንቪኦኤ ርእቶኦም ዝሃቡ ከባብያዊ ተዓዘብቲ ጸገም ከም ዘይረኣዩ የግዳስ ብጽቡቕ ይኸይድ ከም ዘሎን ተዛሪቦም። ፕሬዚዳንት ፖል ካጋሜ ክልተ ተናሓናሕቲ ገጢሞሞም ኣለዉ። ድምፁ ዝሃበ ጆሴፍ ንካጋሜ ከም ዝመረጸ ይዛረብ። ኣብ ሩዋንዳ ክምዝገቡ ካብ ዝተፈቐደሎም 11 ፖለቲካዊ ፓርቲታት እቶም 9 ንሕፀ ካጋሜ ደጊፎም ኣለዉ። ክልተ መናሓንሕቶም ካብ ሓምለዋይ ፓርቲ ፍራንክ ሃቢነዛን ናይ ውልቂ ተወዳዳራይ ፊሊፕ ፓይማናን እዮም። ቻርልስ ዳሜጄ ድምፁ ንሕፁይ ተቃዋሚ ፓርቲ ከም ዝህብ ይገልጽ። ሰበ ስልጣን ንናይ ፖለቲካ ተቃወምቲ የፈራርሑን ይዕፍኑን ኣለዉ ክብሉ ጉጅለታት ሰብኣዊ መሰላት እንተኸሰሱ እውን መንግስትን ገዛኢ ፓርትን ይነጽግዎ። ካጋሜ ንዝሓለፉ 17 ዓመታት ኣብ ስልጣን ይርከቡ። ድሕሪ ናይ 1994 ኣቆፅራ ፈረንጂ መጥፋእ ዘርኢ ነቲ ሃገር ብምርግጋእ ብሰፊሑ ይነኣዱ። ኮሚሽን ምርጫ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ወግዓዊ ውፅኢት ከውፅእ ትፅቢት ይግበር።
ኣብ መወዳእታ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እንደገና ነቲ ናቶም ወፍሪ ምሮፅኒ ምስ ሩስያ ምትእሳር ነይርዎ ዝብል ክሲ ፈጺሙ ምህዞ ብምባል ነጺጎሞ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ምዕራብ ቨርጂንያ ነዚ ዝነፀግዎ ዎል ስትሪት ጆርናል ዝተባሃለ ጋዜጣ ነቲ ጉዳይ ዝከታተሎ ዘሎ ፍሉይ ኣካል ሩስያ ኣብ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ጣልቃ ኣትያ እንተኮይና ዝምርምር ሓደ ጉጅለ ግራንድ ጁሪ ከም ዝቆመ ምስ ገለፀ እዩ። ከምዚ ኸ ኢሎም
The Russia story is a total fabrication. It's just an excuse.
እዚ ናይ ሩስያ ወረ ፍጹም ምህዞ እዩ። ነቲ ኣብ ታሪክ ፖለቲካ ኣሜሪካ ዝዓበየ ስዕረት ከም መመኸነይታ እዩ። ዓቀብቲ ሕጊ ክርእይዎ ዘለዎም ነገር እንተዝህሉ ናይ ሂለሪ ክሊንተን 33,000 ዝተደምሰሰ ናይ ኢሜይል መልእኽታት እዩ ኢሎም ፕረዚደንት ትራምፕ። ዜናና ብዝተፈጺሙ
የቐኒልና ምንያ ዜና ክተስምዐና ፀኒሕኺ ክንሓልፍ።
ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ትቀራረበሉን ምስኣ ኣንጻር ግብረ ሽበራ ሽርክነት ትምስርተሉን ግዜ ኣኺሉ እዩ ክብሉ ሓደ ኣባል ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ተዛሪቦም። ካብ ካሊፎርኒያ ዝተወከሉ ኮንግረስማን ዳና ሮራ ባቸር ሻቅሎት ሰብኣዊ መሰላት ንምሕዝነትና ዝቕይድ ክኸውን የብሉን ኢሎም ኣለው። ሳሌም ሰሎሞን ዝዳለው ተጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ኣባል ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ዳና ሮራ ባቸር እዩ ኣብ ሕጊ ዓንቀጽ ሃገራዊ ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ምምሕያሽ ክግበርን ሚኒስተር ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ናይ ኤርትራ መዘንኡ ተራኺቡ ብዛዕባ ምትሕብባር ጸረ ሽበራን ጸጥታ ቀይሕ ባሕርን ክዘራረብ እማሜ ኣቕሪቡ ዘሎ።
ምስ ኤርትራ ክንቀራረብን ካብኦም ክንረኽቦ ንኽእል ክንርእን ግዜኡ ዝኣኸለ ይመስለኒ። ንዓና ዝረብሐን ንዓለም ዝረብሐን ክኸውን ስለ ዝኽእል ከምኡ እውን ንሳቶም ንጽንፋዊ እስላማዊ ኣሸበርቲ ዝቃወሙ ስለ ዝኾኑ ኣገዳስነት ኣለዎ።
ብናይ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ብመግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ትኽሰስ ኤርትራ ምስ ጉዳይ ምሕጋዝ ኣልሸባብን ምስ ጅቡቲ ዘለዋ ምስሕሓብን ብዝተኣሳሰር ኣብ ትሕቲ ወተሃደራዊ ማዕቀብ ሕቡራት ሃገራት ትርከብ። እንተኾነ ብሓያል ጎረቤታን ናይ ነዊሕ ጸላኢታን ዝኾነት ኢትዮጵያ ሕብሪ ዝተቐብአ ፖሊሲ ኣሜሪካ ክቕየር ኣለዎ ይብል ኮንግረስማን ሮራ ባቸር።
ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያውያን ጥራሕ ተንጠልጢልና ንፖሊስታትና ክመርሑ ስቕ ኢልና ክንርእዮም የብልናን። ኤርትራ ኣብ ኣዝዩ እስትራቴጂያዊ ስፍራ እያ ትርከብ። ብመንጽር ኩናት ጸረ ሽበራ ምስ ሓላፍነታውያን ዝኾኑ ሰባት ክንሰርሕ ኣለና።
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ንኤርትራ ብዘይ ፍርዲ ምእሳርን ብዘይ ድሩት ሃገራዊ ኣገልግሎትን ይኸስስ። ኣሸሓት ኤርትራውያን ሃገሮም ገዲፎም ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ባሕሪ ከም ዘእትው እውን ይጥቀስ። ኣባል ቦርድ ዓዋተ ፋውንዴሽን ካሊድ ባሽር ዝሓለፈ እዋን ንሓደ ኮሚቴ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምስክርነት መንግስቲ ኤርትራ ካብ ሃዋኺ ተግባራቱ ገና ኣይተማህረን ይብል። ኮንግረስማን ዳና ሮራ ባቸር ግን ሻቅሎት ሰብኣዊ መሰላት ንምሕዝነትና ዝቕይዶ እንተኾይኑ ኣብ ኣፍሪቃ ዳርጋ መሓዙት ኣይምረኸብናን ይብል። ኣተሓሒዙ ብዩናይትድ ስቴትስ ተቐባልነት ዘለዎ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዘለዎም መንግስትታት ኣፍሪቃ ኣዝዮም ሒደት እዮም። ድሕሪ ምባል ረብሓና ክንርእን እቲ መንግስቲ ምሳና ምሕዝነት ክፈጥረሉ ዝኽእል ዝተሓተ መምዘኒ የማልእዶ ኢልና ክንርእን ኣለና ይብል። ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ንወታደራዊ ማዓስከር ኢማራት ዓረብ ኣብ ወደብ ዓሰብ ተተኣናግዳላ። ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኤርትራ ታሪኻዊ ወተሃደራዊ ምትእስሳር ነይርዋ እዩ። ካብ 1943 ክሳብ 1977 ኣብ ኣስመራ ቃኛው ስቴሽን ዝበሃል ወተሃደራዊ መጸናጸኒ መደበር ከም ዝነበራ ይፍለጥ። ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። እምበኣርከስ ናብ ተረኛ መደብ ክሕፅልኒ
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና። ንሎሚ መደብ ቂሐ ጽልሚ ምስ ነጥበባዊ ግርማይ ዓንዶም ዝተኻየደ ቓለ መጠይቕ ካልእ ክፋል፣ ከምኡውን ወኪልና ካብ ኣስመራ ዘዳለዎ ኣብ ምፍራይ ፊልም ዝተዋህበ ስልጠና ብዝምልከት ዝተዳለዎ መደብን ዝሓዘ እዩ። መጀመርያ ኣብ ኣስመራን 84 ስነ ጥበበኛታት ዝተዋህበ ኣብ ምፍራይ ፊልም ዘተኮረ ስልጠና ዝምልከት መደብ ክቐርብ እዩ። ነዚ ስልጠና ዝሃቡ ካብ ኣሜሪካ ዩኒቨርሲቲ ሃዋርድ መምህርን ኣፍራይ ፊልምን ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ኣምባሳደር በርሀ፣ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ስታንፎርድ ሓላፊ ክፍሊ ፊልም ኣቶ ኢሳያስ ተስፋ ማርያምን ከምኡውን ካብ ለንደን ወይዘሮ ማህሌት ሃብተን እዮም። ወኪልና ብርሃነ በርሀ ካብ ሰልጠንቲ ንገዳይም ስነ ጥበባውያን ሳሙኤል ገብረ ኣዶናይን ፍስሃየ ወርቅነሕ እውን ኣዘራሪብሎ። ብርሃነ ይቐጽል።
ዕላማ ናይቲ ዝተዋህበ ስልጠና ንኣሰራርሓ ፊልም ኤርትራ ናብ ዓለማዊ ደረጃ ንምስስጋር ዝሕገዝ ከም ዝኾነ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ኣምባሳጅር በርሀ ይሕብር።
ኣብዚ ስራሕ ካብ ሃገር ኣይወፅን ኣሎ፣ ምክንያቱ ምስ ናይ ዓለም ሲነማ ክወዳደር ስለ ዘይከኣለ። እዚ ዝናትና ትምህርቲ ነዚታት ንምብዳሕ እዩ። ከመይ ጌርናስ ምስ ዓለም ኮሚኒኬት ንገብር? ነዚ ንገብሮ ከዓ ኣብቲ ቁጠባዊ ጉዳያት ዘይኮነ ምስኳር ኣብቲ ኣሰራርሓ፣ ኣብቲ ኣገላልፃ፣ ኣብቲ ኣዘራርባ ናይ ሲነማ ከነተኩር ከም ዘለና ከምቲ ኮሚኒኬት ዝገብሮ ዓለም ከምኡ ጌርና ኮሚኒኬት ክንገብር ተኮይና እቲ ኣሰራርሓ ከዓ ናብኡ ክነሕልፎ ኣለና። እዚ እቲ ወርክሾፕ እዚ ዛ ናይ ሎሚ ዓመት ዝበለፀ ዝገብራ ልዕል ዝበለ ዝገብራ ብግብሪ ስለ ዘርኣዩ ካብ መጀመርያ ጀሚርና ብሓንሳብ ብግሩፕ ጌርና ፊልምታት ከም ዝሰርሑ ምሳና ኮፍ ኢሎም ኣውፅኦሞ ኣንቢቦሞ ሰለስተ ኣርባዕተ ድራፍት ርኢናዩ ተኻትዕናሉ ኣቕሪቦሞ ድሓር ከዓ ምስ ቅርቦ ሻትሊስት ድዩ ስቶሪ ቦርድ ድዩ ገይሮም ከዓ ንታኖም ነጊሮምና ብዝኣልዎ ከዓ ብጥር እዩ ኣርኦምና ርኢናዩ ብዙሕ ነገራት ተዘራሪብናሉ ከይዶም ከዓ ሽ ኤድት ጀሚሮም ማለት እዩ። ካብ መጀመርያ ስጋዕ መወዳእታ ተኸታቲልና እዮም። ሕጂ ዚ ፍሉይ ዘብሎ እንታይ እዩ? ናይ ቴዎሪን ናይ ኩሉ እንዳምሃርና ከለና ብግብሪ ከዓ እቲ ንምህሮ ዘለና ከም ዘውዕልዎ ጌርና እዮም። ውፅኢቱ ሕጂ ከም ዝረኣኻዮ ዘና ኣርባዕተ ፊልምታት ብዙሕ ተስፋ ኣለዎ። እዚ ኣብ ዝኾነ ዓለም ወሲድካ ሕጂ ኮሚኒኬት ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ። እዚ ናይ ስነማ ናይ ዓለም ስነማ ኣሰራርሓ ከዓ የምፅዎ ኣለዎ። ሕጂ ብዚኣስ ብግብሪ ርኢና እያ።
ገዲም ስነ ጥበበኛ ሳሙኤል ገብሩ ኣዶናይ ብወገኑ ካብዚ ስልጠና ቋንቋ ናይ ሲኒማ ክርድኡ ከም ዝኽኣሉ ይገልጽ።
ቋንቋ ናይ ሲኒማ ክንርዳእ ኢልና ሓንቲ ፊልም ክትሪኣ ከለካ ፅባቀኣ ተወዳዲራ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክትበፅሕ ዘኽእላ ምክንያታት እንታይ እዩ? ሓደ ሳውንድ እዩ፣ ሓደ ኢዲቲንግ እዩ፣ ሓደ ከዓ ላይቲን እዩ። ሕጂ ዝኣመሰለ ምስጢራዊ ኩነት ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ዝክርከቦ ክኢልና ኣቐዲምና ነዚታት ክንፈልጦ ኣይፀናሕናን። ኣብ ገሊኡ ግዜ ናቸራል ዝኾኑ ድምፅታት ኣለው ክንጥቀመሎም ንክእል ከለና ዘይንፈልጦ ኣብነት ድምፂ ናይ መጥሓን ክኸውን ንክእል እዩ፣ ድምፂ ናይ መኪና ክኸውን ንክእል እዩ፣ ድምፂ ናይ ህዝቢ ኣምቢያንስ ክኸውን ንክእል እዩ፣ ድምፂ ናይ እንቁርዑብ ክኸውን ንክእል እዩ፣ ናይ ማያት በጫቕታ ክኸውን ንክእል እዩ። እዚታት ከመይ ገርካ ብናቹራል ሳውንድ ፈጢርካ ኣብ ሲኒማ ክትጥቀመሉ ትኽእል? ከመይ ገርካ ንሽምዓ ሽምዓ ከይተረፈ ኣብ ገፅ ናይ ሰብ እቲኻ ሻዶው ከመልካ ትፈጥር? ሲኒማቶግራፊ ዝበሃል ከምዚ ዶኩመንትሪ ከምዘይ ምኳኑ ዕምቆት ከም ዘሎ ኣብቲ ጭሕጋራት ናይቲ ሰብ ኣብቲ ዕምቆት ናይቲ ሰብ ክትኣቱ ክሎዝ ኣብ ከመይ ገርካ ትወስድ ኤክስትሪም ክሎዝ ኣፕ እንታይ እዩ? ሎንግ ክሎዝ ኣፕ ማለት ሚድየም ሹት ኹን ሎንግ ሹት ኹን ከመይ ጌርካ ኢኻ ተቕርቦ? እዚታት ዝኣመሰሉ ዲቴይል እዩ ተገሊጹልና።
ንዓሰርተ ሓሙሽተ ፊልምታትን ክልተ ዓበይቲ ተኸታተልቲ ፊልምታትን ዝኣለየ ምኩር ስነ ጥበበኛ ፍስሃየ ወርቅነ ፊሽ
ዝያዳ ሕጂ ንሕና ኣብ ብሉ ስራሕትና እንታይ ኢና ነተኩር ነርና ዲያሎግ ዘረባ ዝያዳ ግን ኣብ ፊልም እቲ ዝለዓለ መግለፂ ዘለዎ ነገር ወይ እቲ ዝለዓለ ክዛረብ ዝኽእል ነገር ግን ስእሊ እዩ። 80% ስእሊ ተኮይኑ 20% ጥራይ ዘረባ ክኸውን ዘለዎና ነግን ቫይስ ፈርሳ ይግንጠል 95% ዲያሎግ ንገብሮ 5% ካ ምሪት ንገብሮ ሓደ እዚ ገብታት ተመክሮና ዘድረናየ ነገር እዩ። ካሊእ ሕብርታት ጌርካ ስሜታት ናይ ሰባት ምግላፅ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ነቲ ወዴንስናስ ከመይ ገይሩ ብስእሊ ክርዳአልና ከም ዘለዎ ካብ ክንዲ ብዲያሎግ እናገበርና ገለ ንገብሮ ሲ ካብኡ ዝያዳ ዝሓሸን ዝበለፀ ስእሊ ክኸውን ከም ዝኽእል ተረዲእና ሪቲ ቅድመ ምድለዋት ናይ ፊልም ከመይ ክመስል ከም ዘለዎ ኣብዚ ትምህርቲ እዚ ኣብ ፍልጠት ቀሲምና ኣለ።
Hello, hello,
hello, Dave.
ስነ ጥበባዊ ግርማይ ኣንዶም ብዝኽተሎ ፍሉይ ቅዲ ሙዚቃ ጥራይ ዘይኮነ ብፍሉይ ቅዲ ሳዕስዒት እውን ይፍለጥ። ንዝሓለፈ 9 ዓመታት ኣፍሮ ካሪብያን ሳዕስዒት ከም መምህር ኮይኑ ከም ዝሰርሓሉ ንገልጽ። ብተወሳኺ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዝነብረሉ ሃገረ ሱዳን ምዝርከቡ ሱዳናውያን ስነ ጥበባውያን ኣብ ዝተፈላለየ መድረኽ ትሳተፍ። ስነ ጥበባዊ ግርማይ ንቅዲ ሙዚቃ ትግርኛ ወይ ነቲ ብጓይላ ዝፍለጥ ቅዱን መሰረታዊ ዝኾነ ኣሰራርዓ ሙዚቃ ክህልዎን ካብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራይ ተሓፂሩ ከይተርፍ ዓለም ለኸ ተቐባልነት ዘለዎ ሙዚቃ ንምግባር እውን ለውጥታት ብምትትታው ሓደሽቲ ሙዚቃታት የዳሉ ከም ዘለዎ ይሕብር።
ሳዕስዕት ብጣዕሚ ይፈትየ። ሓደ እዋናት ካብ ሙዚቃ ንላዕሊ ኣብ ድኻም ስማዓኒ እዋን ወይ ብብዙሕ ነገራት ናይ ስራሕ ፀቕታታት ስማዓኒ እዋን ብቐጥታ ክስዕስዕ ዘሊ ኣብ ገዛይ በይነ ኮይነ እቶም ዝፈትዎ ሙዚቃ ቅሚጠ ክስዕስዕ ዘሊ ኣፍሮ ቤት ኣዝየ ዝፈትዎ ሳዕስዒት እዩ። ብዓብ እዝን ላቲን ዳንስ ካብ ናይ ላቲን ኣሜሪካ 6 ዓይነት ሳዕስዒታት ፕሮፌሽናሊ ይመልኮን ይምህረሉን እየ። ዝሓለፈ ኦልሞስት 9 ዓመታት እውን ፕሮፌሽናሊ ካብ ተራሰባት ክሳብ ኣምባሳደራት ክሳብ ናይ ዓመት ስልጠናታት ሂደ ብዙሓት ሰባት ኣብቲ ሳዕስዒት
ኣብ በዓል ካርቱም ግን ምስቲ ደሎ ሕጊ ሸሪዓን ናይቲ ባህሊ ሕብረተሰብ ከተምህር ከምዚ ዓይነት ሳዕስዒት ኣይፀግመካኒ
ከፀግም ይኽእል እዩ። ሓደ እቲ ሕብረተሰብ ሱዳን ኣዝዩ ሳዕስዒት ዝፈትሕ ደሰብ እዩ። ከም ህዝቢ ብጣዕሚ ሃብታም ሙዚቃ ናይ ሳዕስዒት ከበሮታትን ዘለዎ ህዝቢ እዩ። ኣብ ዝቀረባ ግዜ በዚ ሓፍ ደቡብን ምዕራብን ሱዳን ተንቀሳቀሰ ነይረ። ብጣዕሚ መሳጢ ዝኮነ ህርመታት ኣለዎም። ምስናትና ኣዝዩ ዝመናተ ህርመታት ኣለዎም። ኣብ ዒድ ማለት እዩ ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ሱዳን ተዓዲመ ምስ ኣሕዋትና ኢትዮጵያውያንን ሱዳናውያን ሓባራዊ ዘተ ዘለዎ ብዛዕባ ባህልታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሱዳንን ተመሳስልነትን ፅልዋ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሙዚቃታት ኣብ ፍዕሊ ሱዳንን ብሰፊሕ ተኮንቲኒ ነይሩ። ሓንቲ ካብተን ኣብኡን ዘቅረብኩዎን ደርሳት ናተይ ጆናስ እዩ። ጆናስ ህርመት ናይ ትናማ እዩ ኣብ ኤርትራ ፒዩርሊ ናይ ትናማ ህርመት እዩ። ኣብ ሱዳን ኪረም ዝበሃል ብልክዕ ብዘይፍለ ካብኡ ህርመት ኣለዎም። ቶም ዘናውያን ኣብቲ መድረክ መፅኦም ምሳይ ሳዕሲዖም ብናቶም ሳዕሲዒት ናብዚ ዝሓዘ ሕቶ ክክምለስ ግን ብበዝሕ ግዜ ኣብቲ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ኣነ መምህር ናይ ፐርፎርሚንግ ኣርት ብኤምባሲ ኣሜሪካ ዝመሓደር ቤት ትምህርትን ኣብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ብሪትሽ ኤምባሲ ኣብ ናይ ካናዳ ኤምባሲ ኣዝአን ብብዙሕ ንፈሶ ማለት እዩ።
ምስ ሱዳናውያን ስነ ጥበባውያ ውን ትዋሳ ኢኻ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ናቶም ውን ትሳተፍ ኢኻ ክትሳተፍ ድኽኣልካ ብከመይ መገዲ እዩ? ቋንቋ ዲ ሓጊዝካ ዋላቲ ሙዚቃታትካ ዲ ሓጊዝካ እንታይ እዩ ሓጊዝካ?
ክልቲኡ እቲ ቋንቋን እቲ ሙዚቃ ናተይን ማለት እዩ። ዓረብ ቀዳማይ ቋንቋ እዩ ማዕረ ትግርኛ እየ ዝመልኮ። ስለዚ ምስተመለስኩ ኣብዚ ሓፂር እዋን ብናይል ቲቪ ውስስ ናይ 4 ሚልዮን ተኸታተልቲ ዘለዎ ቴሌቭዥን ኣብኡ ተዓዲመ ፐርፎርም ክገብርን ብዛዕባ ሙዚቃን ብዛዕባ ኤርትራን ከዘንቱ ዕድል ሂቦኒ ኣብ 2016 እንኮ ወጣተኛ ኣብ ሃገራዊ መዓልቲ ናፅነት ሱዳን ተዓዲሙ ዘቅረበ መደብ ኣነ ነይሮ ማለት እዩ። እዚ ማዕረ ክንድኡ ዓይነት ዕድላት ሂቦምኒ፣ ማዕረ ክንድኡ ዓይነት ፍቅሪ ሂቦምኒ፣ ማዕረ ክንድኡ ቦታ ሂቦምኒ ኣብቲ ሙዚቃ ማለት እዩ። ምስ ሙዚቀኛታት ሱዳን ኣዝዩ ጥቡቅ ናይ ሕውነታውን ናይ ስራሕን ዝምድና ኣለኒ ማለት እዩ። ካልእ ተወሳኺ ከዓ እቲ ሙዚቃ ናተይ እውን ብጣዕሚ ሓጋዚ ፀኒሕ ኮይኑ፣ ምክንያቱ ናብ ኤርትራ ጥሓ ከይደረስክዎ ፀኒሐ ብዝተፋለኒ መጠን እቲ ሙዚቃ ዓለምለኻዊ ቋንቋ ክሳብ ዝበሃል ሙዚቃካ ብኣካብ ህዝቢካ ወፂ ካልእ ህዝቢ ከስተማቆር ዘይክኢሉ ገለ ዓይነት ፃዕሪት ጎድልዎ ክህሉ እዩ ዝኮኑ ዝስማዕኒ። ስለዚ እቲ ኣነን መሳርሕተይን ሙዚቀኛተይን ነዊሕ ዓመታት ዝፀዓናሉ ሙዚቃ ፋይናሊ ኣብ ሱዳን ባይታ ረኪቡ ፀኒሑ ብቀጥታ ናብኦም ተሓዊሰ እምበር ንክሕወስ ግዜ ኣይወሰደለይን።
ሕራይ ግርማይ ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ንቅዲ ትግርኛ ሙሃ ኣብ ጓይላ ብዝምልከት ክንክተሎ ድግባእ ትብሎን ክተኣታተው ክፍጠር ድኽእል ለውጢ ትብሎን ደሓዘት ሓንቲ ሙዚቃ ትሰርሕ ከም ዘለካ ሓቢርካ ንነርካ ሞስ ካብ ብዛዕባ ቁርብ ዕለኒ
ከምቲ ኣቐዲምና ክንዕሎ ፅናሕና ኣብ ሙዚቃ ዓድና ብፍላይ ከኣኒ ኣብ ህርመታት ጓይላ እቲ ኣሰራርዓ ሙዚቁኡን ከምዚ ዓለምለካዊ ተሰማዕነት ከምፃኣሉ ዝኽእልን ዘይክእልን ማለት እዩ። ምክንያቱ መሰረታዊ ሕግታት ናይ ሙዚቃ ኣሎ ኣብ ነዊሕ ማእቲ ዓመታት ዝተሰርሓሉ ሳይንቲፊካሉ ዘይ ጠቂምካሉ ብልክዕ ክበካ ዝኽእል ውፅኢት ኣይበካን እዩ። ከምዚ ሕጂ ልክዕ ሙዚቃ ዓድና ኮይኑዎ ዘሎ ሙዚቃ ዓድና ካብ ኤርትራ ወፃኢ ወይ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ካልእ ስሜና ይንፈልጥን ኢና ማለት ስለዚኣ ንምዕራይ ነዊሕ እዋን ክሰርሓ ጠኒሕ ደረጃ ናይ ሕጂ 6 ወርሒ ከላ ንኢትዮጵያ ከይደ እውን ስዝነቀው ዝበሃል ንፉዕ ዋጣ ዝፃወተ ዝኡ ከይደ ዝዘድልየኒ ዓይነታሽ መሳርሒታት ሙዚቃ ክእክብ ፀኒሐ ሕጂ ናብ ዩጋንዳ መፅ ምስ ኣርስኪደዎን እቲ መወዳእታ መልክዑ ነጥፊ ዘለና ማለት እዩ። ተስፋ ገብር ሙዚቃ ናይ ጓይላ ናይ ንኩሉ ግዜ ሓንሳብን ንመወዳእታን ግዜ ትዛንታ ክቅየር ተስፋ ይገብር ማለት እዩ። ናይ ቀዳመይቲ ፈተነ እየን ዝኮና ዘለዋ تتفاجبر كل سات تقديسك سمعنا كسمعنا شعوب ومن سألون تسمع نقرات شدك بنان فبا ما داتيو
سنة تباباوي قرمي عندهم بتعمي يمسكن عمو دعتان موزيك عديون سنة تبابديو ويون سمعتي تحلفو مالي اختنت لك تعدلك بكان عها
راني اللي أنا أول ما أدل جهاكم يعني كابل بي يمسكنكم ناتكم من قديم سمعتي مصفتوتي بشتعتين بحجي دلال يوم يلقوا سواتنون عدل بمهاكم عزي يمسكنكم نتوهم حجي دلال يوم يلقوا يخلوهم صدوء عقاد أمي صدوء ليلة يقولهم نتوهم أقدمهم يقفون يتفنقوا سوان دي مسلمان يبندغن عزي لقول أخرتي مشقانين بس خلكم يقولهم أبتزوخنا مع قناة سوشال ميديا ومحرر أوركبات مسوح سليم الأقتاتهم يتحني عزي مسلمات يتابعوني في فلينة تشرح دستو علون زيادة خمختمهم قال لي هالو كم راب مري هالو كم عطيس ده هالو كم راب مري هالو كم عطيس ده هالو كم راب مري
نموزيكان سينمان كاب دقة وصيلو عالماوي نممسال ويعب عالم نمستاف قبر صعري زملكات مدب كحيس الميخم كسامعو صانيخم كاب دمس أمريكا واشنطن I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet do Although my heart is falling too I'm in love with your body And last night you were in my room And now my bed sheets smell like you Every day discovering something brand new ጊዜን ተሎ ከነምለሰይና መጀመር ታርስ አንቀጻለሁ
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቅ ርስ አንቀጽ ክንበብዩ
25 ሰነ 1996 አቋጽራ ፈረንጂ አባላት አሸባሪ ጉጅለ ናይ ሱዑዲ ሂዝቦላ አብዳህራን ሱዑዲ አረብ ንዝርከብን ናይ ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ናይ ወጻይ ወታደራትን ንዝነብሩሉ ካቡር ታወርስ ንዝተብሃለ መንበር ህንፃ አጥቂዖም ፈጸምቱ ኣብ ዓባይ ናይ ነዳዲ መፅዓነት መኪና ናይ ፕላስቲክ ቦምብ መሊኦም መኪና ጠጠው ናብ ዝብላሉ ናይቲ ህንፃ ክፋል ብምእታው ተኩሶም ኣብ ጥቕኡ ዝነበረ ህንፃ ብምሉኡ ዓንዩ በቲ መጥቃዕቲ 19 ሰራሕተኛታት ዩናይትድ ስቴትስን ሓደ ስዑዳዊን ተቐቲሎም ካልኦት 372 ዜጋታት ዝተፈላለያ ሃገራት እውን ቆሲሎም علي سعد بن علي الحوري زتبهال السعداوي نت متقعتي امتلا من مفصامن زحغزه اشباريو نا يونايتد ستيتس بيت فور دي فيدرال جاملاوي هلقت زورد اصوار بمتقام ابلع لزيغاتاتن نبرتن يونايتد ستيتس عنوت كورد وديت بمفصامن بزتا اساسرون كستات كاسيسو الحوري قمتو استات 1.5 متر كون كلو چوغرون عينن صليميو ኣብ ገጹ እውን መፋጥርቲ ምልክት ኣለዎ ዓሊ ሳዒድ ቢን ዓሊ አልሓውሪ እውን መቐየርታ ሽሙ እዩ ዩናይትድ ስቴትስ አልሑሪ ክትሓዝ ወይ ናብ ፍርዲ ክቐርብ ዘኽእል ሓበሬታ ንዝሃበ ክሳብ 5,000,000 ዶላር ሽልማት ንምሃብ መዲባ ኣላ ዩናይትድ ስቴትስ ንኩሎም እሙናት ሓበሬታታት ክትምርምርን መንነት ሓበሬታ ናይ ዝህቡ ድማ ብምስጢር ክዕቀብን መረጋገጺ ትህብ ኣድላይ እንተኾይኑ እውን ንድሕነት ናይቶም ሓበሬታ ዝህቡ ክበሃል ናብ ካሊእ ሃገር ንምውሳድ እውን ቅርብቲ እያ እዚ ሰብ እዚ ዝምልከት ሓበሬታ እንተ ደኣ ሃልዩኩም ኣብ ጥቓኹም ናብ ዝርከብ ኤምባሲ ወይ ቆንስላ ዩናይትድ ስቴትስ ብምኻድ ወይ ብመርበብ ሓበሬታ www.rewardsforjustice.net ወይ ብኢሜይል ኣድራሻ rfj@state.gov ኣትኹም ሓበሬታ ክትህቡ ትኽእሉ ኢኹም
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ እዩ
ኣብ ውሽጢ 5 ሰከንድ ባይ ጉድባይ ብለንሎ ኢንጂነር ዞታክ ታሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.